kubariki ndugu msikilizaji kwa shauku ulilonalo la kupokea neno la Bwana. Hakika umbarikiwa, kwani utajifunza yatakayo kusaidia kumpendeza Mungu. Karibu, mimi ni dada Pamela Omwodo.
Utukufu ni kwa Mungu, ndugu msikilizaji, kwa neema yake kwetu leo hii. Tumshukuru kwa ajili ya siku hii aliyotupa, nasi tukapata nafasi ya kujifunza neno lake tena. Mithali ndicho kitabu cha mafundisho yetu, nazo mithali hizi ni sheria za mbinguni kwa mwanadamu, kusudi tuishi kwa hekima hapa duniani. Karibu basi kwenye somo letu la leo, linalotoka kwenye sura ya 26, tukianzia aya ya 23 hadi sura ya 27, aya ya 27. Ni muhimu kwako kuchukua muda zaidi wa kusoma maandiko hayo, kwani nitazingatia aya za kimsingi. Nitasoma neno la Mungu kwenye aya ya 22 hadi aya ya 28, kusudi tupate mtiririko wa wazo lililoko. Maandiko matakatifu, msikilizaji wangu, yasema hivi: maneno ya mchongezi ni kama vitoweo, nayo ushuka pande za ndani za tumbo. Midomo ijipendekezayo pamoja na moyo mbaya ni kama kigae kilichofunikizwa taka za fedha. Achukiaye huficha chuki kwa midomo yake, naye huweka akiba ya hila moyoni mwake. Anenapo maneno mazuri usimsadiki, kwa maana ana machukizo saba moyoni mwake. Ingawa chuki hufunikizwa kwa hila, uovu wake utadhihirika mbele ya kusanyiko. Achimbaye shimo atatumbukia mwenyewe, naye abingirishaye jiwe litamrudia. Ulimi unenao uongo huwachukia wale uliowajeruhi, na kinywa cha kujipendekeza hutenda uharibifu. Aya hizi zinazomalizia sura hii ya 26 zatujulisha kuwa, rafiki, kuna watu ambao humkiri Kristo kuwa ni Bwana, lakini uhakika wa mambo ni kwamba wao si watoto wa Mungu. Kama hao twawaita wanafiki. Ila hilo lisikusumbue, kwa kuwa yale yaliyobandia ni muhuri kwamba lililo halisi lipo. Yaliyobandia mara nyingi huwa ni yenye thamani kubwa, maana hupati sarafu ya shilingi 10 ikiwa bandia, bali ni noti za hela nyingi. Kwa hivyo usishangae uonapo kwamba kuna wanafiki miongoni mwa Wakristo. Mkusanyiko wa mithali hizi zanena hasa kuhusu hao wanafiki ambao mtoto wa Mungu atafanya vyema kujiepusha nao. Kama huyo ndiye aliye na ndimi mbili kama ya nyoka, ana sura mbili na pia ni kama kinyonga. Kinywani atakusifu na kusema jinsi ulivyo wa thamani sana maishani mwake, lakini moyoni akuchukia mno. Hakika ni kawaida ya wanadamu kuwachukia wale wanaowadhulumu. Huyo aliyedhulumu akifahamu dhuluma aliyofanya, naye hana nia ya kutubu, hujaza moyo wake chuki dhidi ya anayemdhulumu. Ili kuficha hisia zake zilizopotoka, kama huyo hutumia maneno ya kujipendekeza, huku moyo wake ukipanga zaidi jinsi ya kudhulumu huyo anayemlimbikizia sifa. Mojawapo ya mfano wa ndimi za kujipendekeza ni habari ya Hamani kwenye Biblia. Kumbuka jinsi alivyotumia maneno ya kujipendekeza, huku moyoni mwake lililojaa chuki dhidi ya Wayahudi na maandalizi ya kuwaua wote, hata na malkia aliyekuwa kwenye kiti chake cha enzi. Mtu huyo alikuwa mtu mwovu. Alijipendekeza kwa mfalme, huku akifanya mpango wa kutoa mamlaka kwa hila. Unafiki ni tabia iliyoko si tu kati ya wasioamini, bali hata kati ya waumini. Hilo ni jambo tunalohitaji kukiri kuwa lipo. Na kwa ufahamu wako, hakuna sehemu nyingine ulimwenguni ambapo kuna hali ya kufunikiza unafiki kama kanisani. Ni rahisi kujifanya kana kwamba hali hiyo haipo, twaweza kuipuuza tukifikiri kwamba itakwenda zake, lakini hapo ndipo twakosea. Na jambo hilo linapotajwa, hujihisi kuwa tumeshindwa. Mtoto wa Mungu, twahitaji kusimama wima na kupinga dhambi kama hizi, kama maandiko yanavyotuhimiza. Baada ya kuona hayo, twageukia sura ya 27, mada yake ikiwa ni urafiki. Kwenye aya ya kwanza, neno lasema hivi: usijisifu kwa ajili ya kesho, maana hujui yatakayozaliwa na siku moja. Hali ya kuahirisha si jambo jipya kwetu. Hilo tuwezalo kufanya leo hii, twaliahirisha hadi kesho. Kesho ni njia wapendao wengi kuifuata, maana ni njia rahisi kwa aichaguae. Elewa kwamba njia ya kesho kesho hufikia pasipokuwa na lolote. Lililoko ni kwamba si kwamba hamna shauku ya kufanya lolote kuhusu hilo linalofikiriwa, bali ni hali ya kuahirisha ndiyo shida kuu. Kuahirisha hasa ni wivi wa wakati na muda. Kwa habari ya hili, neno la Mungu lasema hivi kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 4, aya ya 7, sehemu ya pili. Leo, kama mtaisikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Na tena, kwenye aya ya pili ya sura ya 6, ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, neno lasema hivi. Wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Huku nabii Isaya asema yafuatayo kwenye sura ya kwanza, aya ya 18. Haya, njoni tusemezane, asema Bwana. Ni kawaida kwa wanadamu kuahirisha jambo, kama ilivyokuwa kwa Feliki alipotetemeka baada ya kusikia injili alipohubiri Paulo. Paulo japo alikuwa mfungwa, aliposikia habari ya wokovu wa nafsi yake. Japo Paulo alikuwa mfungwa, huyo liwali aliposikia habari ya wokovu wa nafsi yake, hivi ndivyo alivyosema. Sasa enenda zako, nami nikipata nafasi, nitakuita. Kile tunachofahamu ndugu msikilizaji, ni kwamba, kutoka kwenye maandiko, nafasi hiyo hakupata Feliki kama ilivyokuwa kwa Farao. Alisema kuwa, atawachilia wana wa Israeli kuondoka kesho, lakini alipata kuwa amechelewa, maana mzaliwa wake wa kwanza na wa kila mmoja wa Misri alikuwa amekufa. Leo ndiyo siku ya wokovu, wala si siku nyingine. Ya kesho huyajui, kwa hivyo fanya uamuzi leo, kwa kuwa ndiyo siku aliyokupa Mungu. Ndugu yangu, mithali hiyo ni yako, ni yangu, kwamba tusijisifu kwa ajili ya kesho, maana hatujui atakayozaliwa na siku moja. Kwenye aya ya pili, ndugu msikilizaji, neno laendelea kutuambia hivi. Mwingine na akusifu, wala si kinywa chako mwenyewe. Mtu mgeni, wala si midomo yako wewe. Hili andiko, ndugu msikilizaji, ni sawa na lile tulipatalo kwenye kitabiki cha mithali kwamba mtu ajitafutiaye utukufu, huo si utukufu. Goliathi angelisikiliza mithali hii, maana siku ile aliposimama mbele ya jeshi la Israeli, akajisifu jinsi alivyokuwa shujaa, angelifahamu kuwa haifai kuwa jinsi hiyo, labda pengine angeliokoka. Yeye kwa kuwa alijiona ana mwili mkubwa, aliwaona Waisraeli kuwa waoga, watu wasiofaa kitu. Mwishowe aliingia katika taabu, maana kijana mdogo aitwaye Daudi ndiye alimwangamiza. Jamani, ni vyema sana mtu mwingine akusifu, wala si kinywa chako mwenyewe, mtu mgeni wala si midomo yako. Halafu aya ya tatu yatuambia hivi. Jiwe ni zito na mchanga hulemea, lakini ghadhabu ya mpumbavu ni nzito kuliko hivi vyote viwili. Mpumbavu, ndugu msikilizaji, akikughadhabikia, hakika u katika mashaka na shida kweli kweli. Hii ni kwa kuwa hana uadilifu. Maneno na matendo yake yatakuwa kama mfereji uliotoboka. Ndiposa wahitaji kujua wale ambao wajihusisha nao, iwe ni katika biashara au linginelo lolote. Aya ya nne yasema hivi. Ghadhabu ni kali na hasira ni gharika, lakini ni nani awezaye kusimama mbele ya wivu? Katika kitabu cha Wimbo Uliobora, neno lasema hivi kwenye sura ya 8 aya ya 6, hiyo ni sehemu ya 3. Hebu sikiliza. Kwa maana upendo una nguvu kama mauti, na wivu ni mkali kama ahera. Kumbuka jinsi wivu ilivyoharibu jamii ya Yakobo, yani wale ndugu zake Yusufu, walimuuza kama mtumwa kwa sababu ya wivu juu yao. Ukweli wa mambo, msikilizaji, ni kwamba wivu ni kitu kibaya sana, kisichohitajika kuwa katika maisha ya mtoto wa Mungu. Kwa sababu ya wivu watu wameua, wamefanya maovu kwa sababu ya hisia hiyo. Wivu isipate nafasi katika maisha yako, iwe waona wengine kuwa wamefanikiwa na wewe upo pale pale. Ndugu yangu, Mungu aliyekuumba, Mungu aliyekupa siku zako, atayabariki maisha yako na kukuelekeza jinsi inavyostahili. Hivyo wahitaji tu kumtegemea na kumsubiria, maana kwa wakati wake atayafanya yatakayo kubariki moyo wako. Kwenye aya ya 5 na ya 6, neno lasema hivi. Lawama ya wazazi ni heri kuliko upendo uliositirika. Jeraha utiwazo na rafiki ni amini, bali kubusu kwa adui ni kwingi sana. Midhali hii ii katika daraja ya kutofautisha, na unaposoma kwenye Biblia, utapata kwamba kuna mifano mingi sana ya hili lililoko hapa. Paulo alimkemea Petro alipomwona kuwa hatembei kulingana na imani, alipojitenga kula na hao wa mataifa, mara walipokuja watu kutoka kwa Yakobo. Petro alihitaji kukemewa, naye alipokea aliloambiwa, wala hali ya kujihisi kwamba amedunishwa haikuwepo kwa vyovyote vile. Ni vyema kuwa na rafiki awezaye kukuonyesha kosa lako na kukukemea kwa jinsi itakavyokuwa msaada kwako. Ndiposa mhubiri ahitaji kuwa na mke mzuri, mwenye busara, awezaye kumnyenyekesha na kumwambia hapo akoseapo. Kama mhuduma amevimba kama kibofu, basi mke wake atatumia pini au sindano kutoboa kibofu hicho, hivyo kumnyenyekesha. La kutofautisha hapa ni hilo alilofanya Yuda Iskariote. Huyo alimsaliti Yesu kwa busu. Ndugu yangu, kubusu kwa adui ni kwingi sana. Aweza kukusifu, aweza kukuambia hili na lile, lakini mwishowe itakuwa ni kisu katika tumbo lako au katika mgongo wako. Kwenye aya ya 7, neno lake Bwana latuambia hivi: nafsi iliyoshiba ukinai sega la asali, bali nafsi yenye njaa huona kila kitu kichungu kuwa kitamu. Kilichoko hapa ni hilo tulionalo katika siku za leo, kwamba kuna hao wenye vyakula vingi vyakula. Wao kwa kuwa wana vyakula vingi na vya kila aina, ukinai kama vile mtu aliyekula asali nyingi. Isikushangaze kwamba katika nchi zingine, hasa za Ulaya, kabla ya kula chakula cha kawaida, hula vitu vingi kwanza. Ndipo wale chakula chenyewe ambacho kimeandaliwa kwa upishi wa ajabu ajabu. Lakini mpendwa, kwa mtu aliye na njaa, hakuna liwezalo kuwa kali kwake. Ikiwa kuna jambo tunalohitaji kuwa nalo, hasa sisi tunaomwamini Kristo, ni kula neno la Mungu, yani kulisoma na kulitafakari neno hilo. Kulionea neno la Mungu shauku hata likiwa chungu kwetu ni jambo la umuhimu sana. Neno lipo ili kuturekebisha, kutuelekeza na kutufinyanga, kwa hivyo halitakuwa tamu kinywani, lakini kwa nafsi ni tamu, kwani ni uzima wetu. Tunapogeukia aya ya 8, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia hapa: kama ndege aendaye huko na huko mbali na kitundu chake, ndivyo alivyo mtu aendaye huko na huko mbali na mahali pake. Hili tulisomalo kwenye sehemu hii ya maandiko ni kati ya hayo yatendekayo katika kanisa. Kuna watu wasiotosheka hapo walipo. Ni kama kikingi chenye umbo la mraba kwenye shimo duara. Ndiposa Mungu ametoa karama kwa kila muumini, jinsi maandiko yanavyotufahamisha kwenye sura ya 12 aya ya 7 ya kitabu cha Wakorintho. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: lakini kila mmoja upewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Mungu ana sehemu ya kila mtu katika mwili wa Kristo, na hapo ndipo karama yake yafaa kufanya kazi. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya 18, ambapo neno lasema hivi: bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Waumini katika kila hali wafaa kuwa hapo wawezapo kufanya kile wanachowezeshwa na Bwana, tena katika Bwana. Unaposoma kwenye Agano Jipya, kuna hao ambao washuhudiwa kuwa hawakufanyiza kazi vipawa au karama zao. Kwa mfano, Paulo anena habari ya kijana mmoja jina lake Dema. Asema hivi kwenye kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 aya ya 10: maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa, akasafiri kwenda Thesalonike. Kijana yule alirudi ulimwenguni. Jinsi tufahamuvyo, hakufaa kwa hilo alilokuwa akifanya. Kisha kwenye aya ya 9 na hiyo ya 10, hivi ndivyo maandiko matakatifu yaendelea kutuambia: marhamu na manukato huufurahisha moyo, kadhalika utamu wa rafiki ya mtu utokao katika kusudi la moyo wake. Usimuache rafiki yako mwenyewe, wala rafiki ya baba yako, wala usiende nyumbani mwa ndugu yako siku ya msiba wako. Afadhali jirani aliye karibu kuliko ndugu aliye mbali. Kulingana na haya maandiko tuliyoyasoma, twaona umuhimu wa kuwa na rafiki wa dhati. Utamu wa kama huyo huonekana katika kusudi la moyo wake, yani anapokutakia mema na si maovu. Urafiki kwa hivyo wafaa kutunzwa, maana huyo ndiye yu karibu sana, tena ni afadhali kuliko ndugu aliye mbali. Msikilizaji, wafaa kufanya urafiki toka kwa kama hao walio jirani zako kuliko kuwategemea jamii zako au rafiki walio mbali nawe. Na marafiki hao ni vyema wawe walio wa imani pamoja nawe. Halafu aya ya 12 yasema hivi: mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Mithali hii yalenga faida ya kusoma huo unabii. Kwa kusoma jumbe zile, hufahamu hayo yajayo. Kweli ndiyo hii, kwamba ingelikuwa kazi ngumu sana, tena ya kuvunja moyo, iwapo ni mimi ndiye ningelijitegemea kuleta suluhu ya shida zangu. Mwanadamu hana njia ya kuleta suluhu katika maisha haya. Hutoka kwenye janga hili na kuingia lingine. Mpumbavu tu ndiye atafikiri kwamba aweza kusuluhisha shida zake. Neno la Mungu ni wazi kwetu kwamba kuna shida iliyoko mbele yetu, hasa hukumu ya Mungu, nayo yaijilia ulimwengu huu wa kale. Zaidi kuhusu mithali hii, kwa lugha nyingine, Bwana akutaka uwe na bima. Kuna taabu inayokuja, kwa hivyo ni lazima uhakikishe kwamba una bima. Naye Bwana katika kufanya mpango kuhusu siku hiyo ya usoni, amesema kwamba mwenye busara huyaona mabaya na kujificha. Hujiandaa kwa ajili ya ugumu unaokuja. Kuna wale wanaoamini kwamba haimfai mtu kujiandaa kwa ajili ya maisha ya uzee baada ya kustaafu au kununua bima. Upumbavu wa kama hao ni dai kwamba wamtumaini Bwana. Mpendwa, Mungu ametupa njia ya kujiandaa kwa ajili ya siku zijazo, kwa hivyo ni vyema kutumia vilivyoko kwa sababu hiyo. Na zaidi sana, kwa sababu ya huo umilele ujao, kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo, kwa kuwa yeye ndiye uzima na pia ndiye ufufuo huo. Kwa hivyo unapomwamini Kristo, wewe utakuwa na bima ya maisha haya na hata ya maisha ya baadaye. Je, una bima hiyo? Unapotafakari hilo, twasoma sasa maandiko kwenye aya ya 14 inayosema hivi: mtu ambarikie mwenzake kwa sauti kuu asubuhi na mapema, itahesabiwa kuwa ni laana kwake. Kuna jambo la kinyume na la kuumiza katika mithali hii. Kuna wale ambao hutangaza kwa sauti kuu kuhusu upendo wao na hali yao ya kuwajali wengine. Mara moja mtu akizungumza hivyo, hujulikana kwamba kuna hila katika maneno yake. Mtazame mtu huyo na kujihadhari naye, hasa huyo akumwagiaye sifa isivyo stahili. Mfano ni habari ya Absalomu, jinsi alivyoiba mioyo ya watu wa Israeli. Hayo yapo kwenye kitabu cha Samueli wa pili, sura ya 15, aya ya kwanza hadi aya ya 6. Kijana huyo aliamka kila asubuhi na kukaa kwenye malango ya mji. Naye akizungumza na wale waliomjia mfalme, wakitaka awafanyie haki, alijipendekeza kwao kwa maneno na kujifanya kana kwamba awapenda na kuhusika na maisha yao. Ila, lililokuwa likitendeka ni kwamba, alikuwa na nia ya kuwataka wamuunge mkono katika kuutoa uongozi wa ufalme huo. Unapotazama vyema, wanasiasa wamefuata taratibu hii hadi sasa, na wengine wengi waendelea kufuata hivyo katika kutafuta uongozi. Kwenye aya ya 17, neno la Bwana laendelea kutuambia hivi: chuma hunoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Ni baraka kuwa na rafiki awezaye kunoa mawazo yako. Mwaweza kuzungumza hayo yawezayo kwa faidi. Ninawapendwa kama hao, tuwezao kukaa nao na kushiriki hayo ya kiroho, nami nawathamini sana. Katika ushirika kama huo, niondakapo huwa mbarikiwa kweli kweli na mwenye nguvu za kuendelea zaidi. Ni vyema ndugu msikilizaji, uwe na rafiki kama huyo. Sasa, tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 19, ambapo neno lasema hivi: kama uso ufananavyo na uso katika maji, kadhalika moyo wa mtu na mwenzake. Katika maisha mpendwa, ni baraka kuwa na rafiki uwezaye kumfunulia moyo wako, ukifahamu kwamba hata kusaliti. Rafiki ni yule akujuaye jinsi ulivyo, lakini aendelea kukupenda. Je, una kama huyo? Iwapo hauna kama huyo, napenda kukujulisha kwa mmoja, jina lake ni Yesu Kristo, ambaye japo alisalitiwa, hawezi kukusaliti. Wanafunzi wake walimkimbia, hawakuwa waaminifu kwake, lakini yeye aliendelea kuwa mwaminifu, maana hawezi kosa kuwa mwaminifu, kwa kuwa yeye ndiye huo uaminifu. Ndugu yangu, wamhitaji huyo rafiki aliye mwaminifu, rafiki apendaye siku zote, rafiki ambatanaye nawe daima, nawe hauwezi kumpata kama huyo isipokuwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Je, utampokea awe rafiki yako? Unapompokea awe rafiki yako, utakuwa mtu uliyebarikiwa sana, maana yeye ndiye njia, kwa hivyo atakuongoza katika mapito yote, yeye ndiye kweli, atakuelekeza katika kweli, na pia ndiye uzima, na hiyo ni kukwambia kwamba utakuwa na uzima unapokuwa naye kama rafiki yako. Je, utampokea awe rafiki yako? Naamini kwamba hilo ni jambo utakalolitenda. Hebu tugeukie sasa aya ya 20, tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia sasa hivi: kuzimu na uharibifu havishibi, wala macho ya wanadamu hayashibi. Mpendwa, kama vile maandiko haya yanavyotuambia, ni kweli kwamba hatuwezi tukaona ya kutosha. Twaona na tuendelea kuona tu. Hiyo ndiyo sababu ya wengine kupenda kutembea tembea katika sehemu tofauti za dunia hii wakitalii. Aya ya 21 yatujulisha yafuatayo: kalibu ni kwa fedha na tanuru kwa dhahabu, na mtu hujaribiwa kwa sifa zake. Katika hili tulisomalo hapa, ni lazima kuwa waangalifu sana ifikiapo habari ya sifa. Hakika, hakuna kalibuni yenye vipimo vya juu sana vya joto vimjaribuvyo mtu kuliko moto huo wa sifa aipokeayo mtu. Mtu aweza kustahimili ripoti mbovu, lakini umshikilia Bwana kwamba atatakasa jina lake baada ya yote. Hilo, ndugu yangu, ni jambo rahisi. Ila kwa unyenyekevu mtu anapoendelea katika amani bila kusumbuliwa kwa lolote katika sifa apokeayo kutoka kwa watu, basi huyo ni mtu wa Mungu kwa hakika. Kumbuka kwamba sifa humjaribu mtu, maana zitamfanya awe na kiburi au awe mnyenyekevu. Je, wewe unapopokea sifa zitakufanya uwe jinsi gani? Kwenye aya ya 24 hivi ndivyo neno laendelea kutuambia hapa: kwa maana mali haziwi za milele, na taji je, yadumu tangu kizazi hata kizazi? Sikia hilo, msikilizaji, kisha ulisikie vyema. Mali haziwi za milele, wala taji haiwi kizazi hata kizazi. Hili ndilo twahitaji kutambua, hasa sisi wa kizazi hiki ambao twathamini sana mali na tulivyo navyo vyote. Hakuna utakalo ondoka nalo. Miaka michache iliyopita, sarafu ya thamani ya chini sana katika nchi ilikuwa hiyo ya senti tano. Hiyo nayo, kama ingelikuwapo, hungeliondoka nayo. Ulikuja uchi ulimwenguni, na ndivyo utaondoka. Na kama ilivyo hivyo kwa mali, ndivyo ilivyo kwa habari ya taji. Taji au ufalme hauwezi kudumu milele. Falme huinuka na kushushwa pia. Kwa sababu hiyo, ni Mungu tu ndiye twahitaji kumtegemea katika yote. Yeye tu ndiye asiyebadilika, rafiki wa milele. Utafanya vyema, msikilizaji wangu, kumpata kama huyo, kwani yeye ndiye leo, jana na hata milele. Hebu na tuombe. Nakushukuru ewe Mungu wetu kwa ajili ya siku hii uliotupa na baraka itokayo kwako kwa njia ya neno lako. Bwana, tazama tumejifunza yanayotupasa, na kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu tuomba kwamba utazidi kutufunulia kusudi tutende yanayotupasa maishani mwetu. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe unapotuongoza na kutuelekeza katika kweli yako, maana sisi hatujui kweli wala njia yenyewe hatuifahamu. Na kwa kuwa umetupa Roho wako Mtakatifu anayechukua vya Kristo na kutujulisha sisi, najua kwamba utatuwezesha kwa njia hiyo ili tuishi kwa kukupendeza na kama inavyotustahili, kwa kuwa sisi tu watoto wako. Haya nimeomba nikijua kwamba yametendeka, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba kulingana na haya maandiko tuliyojifunza leo hii, Mungu amezungumza nawe na atakuongoza katika yote ili uyashughulikie nayo kustahili, kusudi uishi kama vile inavyokupasa, hasa ukiwa na raha yake Mwenyezi Mungu. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Ulilopokea, msikilizaji, lisambaze kwa ndugu waumini, maana hilo ni agizo la Bwana kwako. Ikiwa una swali au wapenda kutuhimiza, basi tumia anwani hii kuwasiliana nasi. Andika kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza pia kutuma ujumbe mfupi au SMS ukitumia nambari ya simu ifuatayo: 0721970520, au kwa kimombo 0721970520. Tafadhali usipige simu, tuma ujumbe mfupi peke yake. Rafiki, hebu soma sura ya 28 ya kitabu hiki cha Mithali, kuanzia aya ya kwanza hadi ile sura ya 29 aya ya 4. Hapo ndipo baraka za kipindi kijacho zitatoka. Bwana akubariki. Mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.